Sang duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Znalost je znamená moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli.
Tak, dámy a pánové, znělky, jingly, dozněly. Vítám vás u pořadu otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče. Pěkně na tentokrát, tedy ze dne 6. dubna letošního roku 2020, tak jak vyšly na serveru samozřejmě levá.net.webno.cz, také jak vyšly na kanále YouTube tento pořad od Ireny Areni a samozřejmě dalších. Máme tu samozřejmě dost témat, i když ona budou obšírná. Témat vlastně není ani moc. Máme tady 5 odstavců. Koukneme se na knihu Valerie Viktoroviče Pěkná opět o světě křivých zrcadel. To bude jenom taková propagačka. Pak se koukneme, jak zvládnout situaci na konci koronaviru, nebo doby postkoronu, nebo pak dobu postkoronavirovou a dále. Pak se koukneme také na koronavirus a Lukašenko a co se děje, jaké jsou státy historické a formované a další. A zakončíme to vlastně materiálem vnitřního prediktoru Sovětského svazu, nebo to není Sovětský svaz, SSSR, o Pjakinově činnosti se ta jejich práce jmenuje, takže se tady na to koukneme. No a samozřejmě to zakončíme tím, že znalosti jsou jediný způsob a jejich šíření na odvrácení války a opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Nuž, aby jsme se přesunuli dále. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 6. dubna roku 2020. Takže samozřejmě první téma je ta kniha. Vážení tedy diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 2. V této knize se dozvíte, kdo zradil ruský domácí letecký průmysl, co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011. Také se dozvíte, jaký scénář to mělo všechno podpořit, co je to stát, jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat, proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jsou jen geopolitickými body, zeměpisným územím, které je objektem tedy soupeření, systému řízení nadnárodní úrovně. Také se dozvíte, jak je realizováno řízení státem. A na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v této knize, která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií. Samozřejmě koupit si tuto knihu můžete v ruštině online v obchodě ozon.ru na webu tedy Fondu konceptuálních technologií přes formulář v objednávce a také přes odkazy pod videem na kanále YouTube pod Fondem konceptuálních technologií anebo v rubrice zboží ve skupinách na sociálních sítích, v kontaktě, Facebook a tak dále. Já samozřejmě ještě musím zmínit, že důležitou informaci o tom, o prvním vydání nebo první sérii těchto analytických knih o světě křivých zrcadel Valerie Viktoroviče Pjakina, kterou už máte v češtině, je na skladě a můžete si ji koupit na stránkách zakázanévzdělání.cz. Dámy a pánové, stejně jako tam najdete knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, tímto panu Buskovi děkuji za jeho práci a za obě knihy. Super, díky moc. Tak, je potřeba to udělat, dámy a pánové, aby se ty informace šířily, protože řízení je vlastně šíření informací, informační proces. Tak, jdeme na to. Dobrý den, Valerie Viktorovičí, říká moderátor a pan Pěkně odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje, říká, zdraví naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. dubna roku 2020. Dne 4. dubna 2020 se Gosudar opět obrátil na všechny občany. V souvislosti s tím tu máme tedy několik otázek a já přečtu jednu z nich. Takže, Valerie Viktorovičí, budete opět hájit Vladimira Putina? No, týden jsme přečkali, jak jste říkal v minulém pořadu, protože skutečně nikdo nechce zemřít biologickou zbraní. Ale sedět doma do 30. dubna a ještě kompenzovat mzdy, to je nereálné. Obracím se na vás jako podnikatel, píše dále Alexandr. Studovat tedy dostatečně všeobecnou teorii řízení je samozřejmě dobré, ale platit mzdy zaměstnancům bez tržeb není reálné. Více než polovina lidí pracuje na černo. Ekonomika je na hraně krachu. Kdo zaplatí tuto hostinu? A místo toho, aby vzal odpovědnost na sebe jako skutečný gosudar a lídr, Putin přenáší odpovědnost na místní knížátka? A to už tedy nemluvím o tom, kde se vezmou peníze na přežití podniků a výplaty mest. No a pan Pěky na to samozřejmě hned odpoví, protože říká, no což... Moment, zrovna mi tady bzíká telefon, já to tady musím nastavit, dobrý. Tak, no což, takový názor někdo může mít, ale ten kolega si očividně neuvědomuje, co se děje. Bránit Putina nemám v úmyslu, protože on to ani nepotřebuje. Jen je tedy prostě nutné si uvědomovat, co Putin dělá a co nechápe tento kolega a mnozí další, kteří z tohoto důvodu začínají vyvolávat emoce. A to i v případě, že jsou odůvodněné jako v daném případě. Skutečně, kde tedy má podnikatel brát všechny peníze na mzdy, jestliže tedy nemůže vyrobit svoji produkci, že ho následně i prodat a pak zaplatit tyto zaměstnance a všechno z tržeb. Ale ta situace ve světě, a já se to pokouším vysvětlit, ale nějak se to nedaří, lidé tomu stále nerozumí. Je třeba si uvědomovat, že nyní je to tak, že žádný stát světa nemá na výběr mezi dobrou a špatnou variantou, ale jen mezi špatnou a ještě horší. až zcela katastrofální variantou, jo? A Rusko je v tom, je na tom tedy v tomto ohledu ještě hůře, daleko hůře. A my se k tomu teď dostaneme. Vždyť, co se děje? Lidé přece nejsou tak hloupí, oni vidí, že se v podstatě jedná o divadlo pod názvem koronavirus COVID-19. Vidí, že všude tam, kde jsou silná ohniska nákazy koronavirem, to má společné črty. Tak například, vždy jsou vytvářeny podmínky, aby se lidé hromadně nakazili, nebo ne? Třeba ty infekční nemocné nakažené koronavirem, tedy COVID-19, umisťují ještě k jiným nemocným, kteří se tím koronavirem potom nakazí. Tak to je právě vyvoláváno ohnisko nákazy. Byla vytvořena tedy speciální ohniska nákazy na těch různých výletních lodích, že ano? Dva tam onemocněli a oni tam uvězní 700 lidí nebo i více. No, a nyní například vzniklo ohnisko nákazy na americké letadlové lodi Theodore Roosevelt. A je toho samozřejmě více. Probíhají manipulace se statistikou, kdy lidé, kteří se nakazili koronavirem, ale zemřeli na jiné nemoci, jsou vedeni jako oběti COVID-19. A počítají se mezi tyto oběti i ty lidé, kteří zemřeli už i dříve před nákazou, před pandemií, před mediální horečkou. Byla u nich diagnostikována chřipka, no ale pak nějak se po smrti ukázalo, že to byl vlastně COVID-19, tedy koronavirus. A navíc je informačně vytvářeno hysterické prostředí u obyvatelstva. Existuje i je takové jedno podobenství, ano? Sedí anděl před městem, do kterého kráčí smrt, a tak se jí anděl ptá, co tam bude dělat? Chci si vzít 8000 životů. Ale když se smrt vrací, tak se jí anděl ptá a říká, proč jsi mi lhala? Slíbila jsi, že zemře 8000 lidí a zemřelo jich 15000. A smrt mu odpovídá, co jsem slíbila, to jsem si vzala. Těch 8000. Ti ostatní zemřeli strachem. No, a co se teď děje, nebo co se dělo například v tom Bergámu italském? To je město, které se prakticky celé skládá z jedné rizikové zóny, z věkové skupiny zvýšeného rizika a přes celé město tam vozili kolonu nákladňáků, nebo jela kolona nákladňáků s rakvemi. Na jiných místech zase vyhledávají lidi, kteří zemřeli v domovech důchodců a nač zemřeli? No vyhlašují, že prý na koronavir COVID-19. Pro skladování zemřelých využívají z městská kluziště chladící vozy. Ale to všechno jsou řiditelné parametry, které je možné prezentovat různým způsobem. Vždyť přece nebylo nutné, aby Bergámem projížděla kolona s rakvemi. Nebo bylo možné ve městě řešit problém se zemřelými jinak. Neumisťovat je ale na kluziště. Zkrátka jedná se o řídící rozhodnutí. A navíc ještě probíhá pravidelné rozesílání SMS zpráv. Oj, pandemie, máme tu pandemii, to je hrůza, všichni zemřeme, jestliže nebudeme dělat to a to. No a lidé se na to dívají a říkají, dyk je to celé divadlo. Ta smrtnost koronaviru je totiž daleko nižší než u ostatních sezónních virových nemocí. Nemluvě třeba o tuberkulóze. To už se však liší nemoc od nemoci. Ale vždyť ani před tuberkulózou se lidé nechrání tak, jak to probíhá nyní, přičemž to dělají po celém světě. A v tomto ohledu je třeba tedy nutné si uvědomit, hele, u nás v Rusku si stěžují na velké ekonomické dopady, že ano? Ale u nás to ještě přece není zdaleka takové, jako je tomu teď na západě. Naši lidé nejsou tak zatíženi úvěry, jako je tomu na západě. A lidé zahnaní do svých domovů, žijící z úvěrů, jsou propouštěni. Podniky už teď krachují. A na rozdíl od Ruska se nikdo nesnaží o záchranu drobného a středního biznisu a vůbec celé ekonomické struktury státu, neboť je to podnikáno kvůli něčemu jinému. Zatímco tedy lidé jsou masově uváděni do tohoto hysterického stavu, musí být vyřešeny úkoly globální přestavby světa, tedy řízení států, mezinárodních aliancí a tak dále. A to hlavní v dané situaci, když mluvíme o ekonomice, je splasknutí té informační bubliny a na tento manévr se Západ připravoval zkrátka dlouho. Byla provedena řada opatření, aby připravili své obyvatelstvo na budoucí rozpoutání této hysterie. A když říkám Západ, tak tím mám v daném případě na mysli jak sám objekt řízení, tedy západní státy, tak i subjekt řízení, tedy pod názvem globální prediktor. A všichni si určitě pamatujeme na ty epidemie, jako byla MERS, SARS, horečka, Ebola, které se odehrávaly tak nějak mimo a Ruska se ani nijak zvlášť nedotkli. Na Západě ale byl okolo nich vyvolán velký humbuk, který byl tak velký, že v roce 2014, tedy v roce, kdy málem začala třetí světová válka, to mám na mysli tu horkou válku na šesté prioritě, prezident Spojených států amerických označil tři hlavní světové hrozby, dámy a pánové. Vzpomeňte si na to. Na Svobodném vysílači jsme vás o tom informovali xkrát. Takže tři světové hrozby roku 2016 pro USA a svět. Horečka Ebola, Ruská federace a Islámský stát. Není to zajímavé pořadí? Zařadili tam Rusko. A teď ten kolega, co položil tu otázku, tvrdí, že prý se Putin vyhýbá odpovědnosti. Tak hele, Putin je v první linii boje za Rusko, kde bojuje tak, že... No, Rusko bylo označeno jako objekt útoku, neboť právě Rusko je tím nejtučnějším soustem ve světové ekonomice, které by mohlo zajistit, aby Západ nebyl tak silně ruinován, neboť by ty zbylé peněžní zásoby podložily přírodními, lidskými a výrobními zdroji Ruska. A tohle obrovské nebezpečí tu zkrátka je. To nebezpečí je nesmírné, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že díky těm takzvaným svatým nebo také zlatým devadesátkám se Rusko stalo segmentem západní ekonomiky. Řízení jednotlivých odvětví ruské ekonomiky bylo v mnohem vedeno a vyvedeno dokonce do zahraničí. Nejsou to státní odvětví. A proto je v této situaci Rusko a mělo se stát tedy jednoduše krmnou základnou, pouhou krmnou základnou pro západní společnosti surovinovým přívěžkem. Připomeňme si všechny ty předchozí krize a státní řízení Ruska. Teď tedy mám na mysli rok 1989 a další. A dokonce i ty, co se dělo už za Putina. Zachraňovalo tedy tehdy státní řízení malý a střední biznis? Staralo se o zachování výroby a ekonomiky státu? Ne. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že se tehdy sféra přežití státu nacházela v jiné rovině a podle toho se také postupovalo. Ale nyní, kdy nazrály podmínky, za kterých se Rusko může vymanit z řízení, z nadnárodního řízení a vrátit si svoji suverenitu, se kriticky důležitým stalo zachování vlastní ekonomiky, také drobného a středního biznisu, který se nesnaží zachránit nikde jinde. Jen v Rusku jsou podnikány kroky pro jeho záchranu. To znamená, že všechno bude hned vyřešeno. Ustát útok ze strany kolektivního Západu Rusko v podstatě nemůže, to nedokáže. Víte, ono je to tak, že když dnes Putinovi vyčítají, a jak to mám ustát já a můj biznis, drobný a střední? No, tak to je stejné, jako Stalinovi za velké vlastenecké války říkali. nebo jaký boj mu říkali, podívejte se na tu situaci, vždyť hitlerovci ničí naše tanky, naše letectvo a vyčítali by to Stalinovi. Putin stejně jako Stalin teď manévruje a zachraňuje stát, uhýbá před útokem, protože ještě jednou říkám, že svět připravili na to, že bude řádit hrozná horečka. A takový řídící manévr je možný pouze s jednou podmínkou, kdy tedy existuje jednotné centrum koncentrace řízení, a to bez jakékoliv alternativy. Dokud existoval Sovětský svaz, žádná varianta takové jednotné paniky, všeobsáhlých jednotných opatření nebyla možná. Už z principu to nešlo. A to i při té skutečnosti, že partajní sovětská nomenklatura se vlastně snažila Sovětský svaz potopit. Ale jakmile se svět stal jednopolárním, unipolárním a Rusko se začlenilo do tohoto unipolárního světového řádu jako výlučně surovinový přívěšek. No a Putin si najednou dovolil, ano, začít mluvit. Moment. Tak, dobrý. Dovolil začít mluvit o suverenitě státu a začal stát z tohoto vymaňovat. Z toho područí. Prohlásil, že zdroje státu musí pracovat pro zájmy našeho státu. A co myslíte, že mu to Západ nějak odpustí? Že tedy Putin zachraňuje ruskou ekonomiku? No samozřejmě, že mu to neodpustí, ale to hlavní. Aby jim všechno šlo a mohli Rusko sežrat, potřebují vyvolat nenávist k Putinovi tady v Rusku a říct, to on za všechno může. My na Západě jsme všichni taková nevňátka, tady u nás je všechno skvělý a my máme ve vztahu k Rusku jen samé dobré úmysly, zatímco ten Putin nedokáže ochránit svůj stát. Fuj! No. Tak a to vůbec nemluvím o tom, jak západní státy, západní politici chrání své občany. Ne, bankrotujete? Co vy s tím, tyk, je to váš problém. Přišli jste o práci, to je váš problém. Jen se na to podívejte. Jak komunikují sami se mezi sebou. Jak si zájemně kradou ochranné prostředky. Tyk bychom mohli vyprávět, jo. Němci ukradli nám, Angličani Němcům a tady. A už to šlo. Kolotoč z prostěren podvodů slavné Evropské unie a Západu. Dámy a pánové, všichni to vidíte. Slyšíte, a kdo ne, tak otevřete oči a svůj mysl. Tak. Jak házejí tedy různé ekonomické a politické problémy jeden na druhého, aby se tím obětním beránkem v tom všem nestali oni sami? To je to, co mezi sebou řeší. A myslíte si snad, že ve vztahu k Rusku, k nám, se budou chovat jinak? Řecko a ta krize z roku 2008. Tak vždyť Řecko hodili přes palubu a nyní hází přes palubu Itálii a nad Ruskem se nějak zželí. Je to pro ně jen surovinový přívěšek, tak nač by ho šetřili, ano? A nebo nač by mysleli na jeho občany, na vás? A proč by se jim Ruska zželilo nebo nezželilo v 90. letech? Vždyť ho vykrádali neskutečným způsobem. A nyní je ten Putin takový tyran. A Deutsche Welle neustále brojí proti Putinovi a poskytuje tak materiál rybenostům. Říkají, svrhneme Putina a všechno bude skvělý, všechno bude OK. Opět tu budeme mít ta svatá a zlatá 90. léta. No. Jen si na ně vzpomeňte a také komu bylo za těch 90. tak dobře. Západní státy se vůbec nevyznačují žádným altruismem ani dobročinností. To, co padá, ještě postrč. Tím se řídí stát. Jen se podívejte, jak dopadli Indiáni v Severní Americe, když tam přišli Evropané. Což pak my jsme pro ně něčím jiným? Tak vždyť nás Obama označil za světovou hrozbu stejnou, jako je epidemie eboli a teroristická skupina ISIL, ISIS, Islámský stát. Rusko mělo být hlavní hrozbou světa. Takže ve světě není žádný takový konsenzus ve vztahu k našemu státu? No, no ano, je. A tady je opět na místě říci, a za všechno může Putin. Protože si nepřál, aby ruský stát zdechl v zájmu těch zlodějů, těch bílých sáhybů, kteří zlikvidovali 100 milionů indiánů. Putin si nepřál, aby 100 milionů Rusů bylo zlikvidováno. No, mám samozřejmě na mysli celý 140 milionový ruský národ, ano? Putin jim ho na porážku nevydal. A za této situace, ve které se teď svět nachází, se toho řeší velice, ale velice mnoho. A v první řadě jsou řešeny všechny ekonomické, politické a sociální úkoly spočívající v korekci řízení státu, které nebylo možné realizovat za jiných podmínek, aniž by ve státě vznikla politická krize. Což pak si myslíte, že by tedy v Číně mohli vyměnit hlavy provincií, kdyby nebylo paniky a všeho toho mediálního boomu, té epidemie, informační pandemie, kdyby nebylo koronaviru? A teď, to tam navíc obrazně řečeno, no, on se tam objevil, kdo? No, dopis, ne on tedy, ale samozřejmě neživý dopis, Lidie Tymošukové. Cituji, nebýt partijního vedení některých úrovní, tak bych včas, píše paní doktorka, já jsem to přece diagnostikovala včas, ta epidemie vůbec nemusela vzniknout. No, takže v Číně mají teď své případy lékařů a v celém světě je to stejné. Jen se podívejte na některá politická rozhodnutí, která Putina realizuje uvnitř Ruska. A že se to nelíbí liberastům, no to je pochopitelné, neboť to Rusko upevňuje, vymaňuje to Rusko spod nadnárodního řízení, obnovuje se ruská státní suverenita. A lidem se prý nelíbí, že ještě musí si posedět doma. No a vy snad máte na výběr, jen se podívejte, díky komu, nebo díky tomu výkonnému propracování byly v celém světě vytvořeny ideální podmínky pro použití biologických zbraní. Jednoduše ideální podmínky. A u nás, řekněme na tom širším podsovětském prostoru, mám na mysli všechny ty státečky bez suverenity na území bývalého Sovětského svazu, tak jsme v podstatě stejně jako dřív součástí jednotného národohospodářského komplexu. A proto tu je migrace občanů zcela na jiné úrovni než například se státy východní Evropy, ani nemluvě se státy západní Evropy. Jen se podívejte, jak se státy uzavírají jeden za druhým. A co u nás v Rusku? Putin říká, existuje tu vysoké riziko šíření nemoci, nemáme jak zabránit proniknutí viru na ruské území. Podívejte se na sousední prístát Ukrajina. Což pak vám, dámy a pánové, nadarmo v televizi ukazovali ty ohromné davy. Davy lidí hromadících se u hraničních přechodů. A je to... nakazili se tak vzájemně přeci. Nevěděli jste snad, jak se ti lidé, nebo neviděli jste snad, jak se ti lidé pak prodrali přes uzavřené letiště a rozjeli se do všech stran? Přivezli je z problémového státu a měli být, no... Hele, vždyť je mohli zadržet v bezpečnostní zóně, ale oni je speciálně pustili tam, odkud ti lidé mohli utéci. Potom v nich vyvolali hysterické napětí a ti lidé se rozutíkali, jak nám to pak ukázali. Cíleně nám předvádějí, jak vysoké je na Ukrajině riziko infekce, která se tam navíc už rozběhla. Už začali personál nemocnic uzavírat na pozorování v nemocnicích. To znamená, že na Ukrajině reálně mohou být použity biologické zbraně, ale také reálné šíření, pronikání těchto lidí nakažených pak na ruské území. Pamatujete, jak tenkrát zabloudili ti vojáci? A to byli vojáci, co zabloudili. Zabloudili ve volné krajině. Protože hranice není přece nikde přímo označená. Nikdo nepoužije silnice, když se chce dostat někam, kde mu bude lépe. Vždyť jak roznesli tu epidemii po Itálii? Objevilo se nějaké ohnisko nákazy a tak ohlásili. Zítra bude to místo uzavřeno karanténou. No co udělali lidi? Všichni se rozeběhli okamžitě po celém území Itálie a roznesli tu nákazu dále. Je snadné vytvořit takové podmínky, za kterých lidé masově polními cestami přes pole a lesy začnou přecházet i na ruské území. Rozběhnou se po Rusku. A tomu musíme zabránit a zkrátka nepřipustit to. Ale abychom to mohli udělat a zabránit tomu, je nutné, prostě nezbytně nutné, ještě prodloužit ty podmínky, za kterých není možná masová migrace lidí. Jen tak je tomu možné zabránit. Je nutné z naší strany snížit možnosti pronikání nakažených mas na ruské území a pokud se k nám někdo dostane, tak hned zajistit, aby okamžitě skončil v lékařských zařízeních a byl umístěn do karantény. Tak zkrátka to je to, oč tu běží. A v těchto katastrofálních podmínkách je Putin jediný, zdůrazňuji, jediný státní činitel, který se stará o záchranu svého středního a malého managementu. Ano? A biznisu. Ano, máme dost neschopný státní aparát, který byl sformován tak, aby napomohl státnímu převratu. Nuž, ale... Moment, já jsem asi moc silnej, že jo? Tak já se trošku ponížím. Raz, dva, hej, hej, hej. Martin, když se tady rozvášní. A chci vám přiblížit, jak to je v tom videu. A nebo zkrátka, jak byste to měli vnímat, na co dát pozor. Tak, kde jsem to skončil, Martin? Počkat, teď jsem ujel. Tak, jo. Opětovně. Ano, máme dost neschopný státní aparát, který byl sformován tak, aby napomohl státnímu převratu. A opětovné přeměně Ruska v surovinový přívěšek. Ale je tu i ta možnost dát díky tomu tento aparát trochu do pořádku kádrově ho, no řekněme, skorigovat. Takže opakuji, že je nutné pochopit jednu jednoduchou věc, že jsme pro Západ cílem k pohlcení. A to k pohlcení takovým způsobem, aby byla úroveň, aby byla zároveň co nejvíce vyloučena možnost odporu daného obyvatelstva, které má do té či oné míry vymřít a ponechat hezky všechno přírodní bohatství, veškerou vybudovanou infrastrukturu bílým kolonizátorům. Vždyť stejně jako když bílí přistěhovalci roztávali pokrývky nakažené neštovicemi a jinými evropskými nemocemi indiánům, tak přibližně to samé. To samé by mělo přijít i k nám do Ruska. Probíhá válka s cílem naší celkové likvidace a je třeba si uvědomovat, že to divadlo je jen dýmová clona. Dýmová clona, nebo chcete-li kouřová clona, vytvářející podmínky pro použití biologických zbraní proti Rusku. Nepovšimli jste si, kolik teroristických skupin FSB v poslední době zlikvidovala? No a skutečně, a jak se ti to hodlali, jak to ti hodlali provést ty své teroristické útoky? Vždyť to všechno ukazovali v televizi. Takže je tu jen jedno vysvětlení, že se jedná o bojové skupiny teroristické. Přece když byl sarin použitý v Japonsku, tak ho použili ti, kteří při tom teroristickém útoku hodlali zemřít. Ne šahídi, ale něco jako kamikadze. Oni na své vlastní nebezpečí nemysleli, A neměli to ani v úmyslu, protože plnili určitou misi. A ta verbež, kterou teď zatýkají v Rusku, vám nic nenapovídá. Je to všeho schopná verbež bez mozku. Opakuji, že musíte nechat tajné služby, aby v klidu mohli pracovat na obraně a ochraně státu. Gosudar chrání ekonomiku pak jak může. A zde si také musíte uvědomit, že všichni jsou odsouzeni k likvidaci. Všichni. A v první řadě v celém světě je odsouzen střední a drobný průmysl a turismus. To všechno válcují. Jen se podívejte, co se to v celém světě děje. Ale ruský drobný a střední biznis by si to měl odnést tím spíše, neboť v této oblasti pracuje velký počet lidí, kteří, když přijdou přeci o své živobytí, sami svýma rukama zlikvidují svůj stát a sami pak vymřou. Jen se podívejte na ty velké sumeřany z Kyjeva. Jo? Zaskákali si na Majdanu a přineslo jim to štěstí a blahobyt na Ukrajině. Ha. O tohle se snaží, abychom si sami zlikvidovali svůj stát, abychom přenechali jeho přírodní bohatství zotročovatelům, stejně tak, jako to udělali na Ukrajině. Chcete půdu? Tak si ji vente! My jsme všechny vyhnali do světa za lépe pracovnou plací, že ano, to známe i tady odsaď. A teď tu půdu nemá kdo chránit, nemá ji kdo ani kdo spravovat a udržovat. Ano? Takže znovu zopakuji, že celé to divadlo je kouřovou clonou, vytvářející podmínky pro použití biologických zbraní, dámy a pánové. Musíme projevit určitou uvědomělost a pozorozumění tomu, co se tedy skutečně děje. A uvědomovat si, že ať už nás to bude stát cokoliv, ať už to bude jakkoliv těžké, tak to teď není ani tak o zachování biznisu, jako spíš o zachování života obyvatelstva na ruském území. Všeho obyvatelstva Ruské federace, to je to, o čí jde. A dokonce i všeho obyvatelstvo všeho postsovětského prostoru. Takže tak? Není to tak jednoduché. A ještě něco, když už o tom mluvíme, já neustále opakuji přeci válka, 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 jo? Tak hele. Dnes, tedy 6.4., jsme uveřejnili novou verzi naší práce o válce. Analytické práce s názvem Válka. Já to tady dám kurzívem, tak. V podstatě se jedná o plnohodnotnou knihu. Kdy bude vydána? To je otázkou, ale to je teď vedlejší. Byla značně rozšířena a to v nových směrech. A právě tam je vysvětleno, jak jsou vedeny současné války. Máte tam vysvětleno, co je to ta hybridní válka, jak se bránit před tím či oním druhém agrese. Všechno to tam je. Takže to tam máte, dámy a pánové, jo? Valery Viktorovič Pěkin, vám to jasně říká. Pardon. Takže se na to můžete zase podívat, no, kdykoliv. Máte to tam. Samozřejmě teď to bude v ruštině, záleží, jestli podpoříme všichni Irenu, jestli podpoříme Levánet finančně, morálně a tak dále, jestli to budeme šířit, aby se to dostalo k lidem a jestli budou mít na to čas a chuť to přeložit a vydat to na svých stránkách, samozřejmě v češtině. To samozřejmě záleží i na tom, dámy a pánové, na nás každém. Nejenom si tady poslechnout svobodný vysílač a nejenom si poslechnout nebo prohlédnout obrázky a videa pana Pěkina, to přece není. Vy musíte toto všechno vidět, ano, toto všechno musíte podpořit. Tak, Martin to tady je. Tak. Takže tady to všechno máte. Můžete studovat, říkám, Levánet je prakticky bez koncový, bezkonečný, neustále se měnící a rozšiřující prostor informací, dámy a pánové, to je řízení. A zase doporučím ty knihy Základy sociologie 1, 2, 3, 4 a myslím, že už bude vydaná pátá kniha. Máte tady O světě křivých zrcadel, už si krásně od Jana Buska, Zakázané vzdělání, můžete objednat v knižní podobě, takže ne nějakou elektroniku, u které si budete kazit oči. Kdo máte rád čtečky, tak samozřejmě ano. A budete mít něco s sebou, kdykoliv můžete vzít, kdykoliv se k tomu vrátit, udělat si tam poznámky a tak dále a tak dále. No, pojďme se kouknout na otázku koronaviru a pana Lukašenka na to formování států a tak dále. Protože samozřejmě popis toho oboru, té otázky je samozřejmě ouzký, ale tím, že se na to díváme v koncepci, tak samozřejmě zjistíte, že všechno souvisí se vším, ano? Ne, nemůžete něco oddělovat od něčeho a říkat, a to s tím nemá co dělat, ne, ne. Takže, Valerij Viktoroviči, vy jste říkal, pokračuje moderátor nebo navazuje moderátor, že účast všech států v tomto divadle je povinná. Koronavirus a pan Pelkin do toho vstupuje, říká, bezesporu. Moderátor pokračuje. No a k tomu tu máme velice populární otázku. Prosím vás okomentovat, proč je Bělorusku dovoleno neúčastnit se tohoto divadla? Pan Pekina to říká, moment, a kdo řekl, že jim to bylo dovoleno? A moderátor pokračuje, no pomalu, přičemž trochu nějak potichu, ale pokojně, ale otevřeně a veřejně Lukašenko hraje hokej, pronáší zvučná prohlášení, jakože je lepší zemřít ve stoje, než se plazit po kolenou. Na federálním sportovním kanálu promítají Národní fotbalovou ligu, která jako jediná v Evropě nebyla zrušena. To tam pro každý případ ponechali ráj na zemi, aby v případě revoluce v Rusku bylo možné do jeho čela dosadit pak pana Lukašenka za prodaného západu? No a pan Pěkina to říká, ne. Ono je to úplně jinak. Právě jsme propagovali tu práci s názvem Válka. No a já teď udělám ještě propagaci druhé knize ze série O světě křivých zrcadel. Jejíž součástí je práce stát jako systém pro přežití národa. To si zapamatujte, dámy a pánové. To je právě to, kde se to popisuje. Stát jako systém pro přežití národa. Tak. A je k dispozici v elektronické a dokonce i v papírové podobě jako kniha. A to samozřejmě asi bude zatím jenom v ruštině. Nevím, koukněte se na KSB Press. Tak. A o čem ta práce pojednává? Pojednává o tom, jaké státy ve světě existují a proč. A jmenovitě tam probírá, jak tedy vznikly takové státy, jako je například Lucembursko, Lichtensteinsko, Monako a další státy podobného typu. A vzniknout tedy mohly jenom proto, že subjekty státního řízení formující se nebo sformované okolo nich v té době z různých příčin neměly možnost do jejich vzniku zasahovat. Buď to souviselo s tím, že právě čelili silnému protivníku, nebo museli řešit nějaké své vnitřní úkoly, nebo potřebovali místo k vyjednávání, protože neměli dost sil pohltit jiný silný subjekt. A takto vznikaly tyto státečky. To jest, dostali historickou šanci stát se nárazníkovým státem mezi velkými státy a lídři těchto států tuto šanci využili. Taková šance se v dějinách objevuje, musíme poznamenat jen zřídka a zdaleka ji nedostanou všichni. Z historického hlediska bývá tato šance pak krátkodobá. A jestliže lídr daného státu tuto šanci nevyužije, tak ho bude pohlcen silnějším subjektem státního řízení. Zkrátka, stane se součástí jiného státu, abyste tomu rozuměli. A právě kvůli tomu byla ta rozdrobenost německých státečků a evropských států velmi silná. Jejich stát končil tam, kam nedosáhlo ostří jejich meče. Takže všechno to, co si lenivý pán nedokázal podřídit svojí silou. Řekl, co si nedokázal, tak to neměl. Samozřejmě, co dokázal si podřídit svojí silou, tak to měl. Teď se o tom mluvám. Tak takto se formovaly totiž západní státy. Jo? No, a teď k tomu panu Lukašenkovi. Když se na něj tak dívám, tak prostě nevycházím z údivu nad tou jeho bezbřehou hloupostí. Co mají nyní společného Bělorusko a ještě jeden stát v postsovětském území, tedy Turkmenistán? No, hned vám odpovím, že velcí hráči teď mají jiné starosti. Nyní se řeší daleko globálnější a významnější otázky, takže teď dostali tu historickou šanci uplatnit se jako takové státy, jako je Lichtensteinsko nebo Lucembursko, ale právě to státní řízení Turkmenistánu a Běloruska tuto dočasnou šanci promrhává a zcela jej promarňují. Tuto svou možnost nebo možnou budoucnost promrhávají. Oni tuto šanci měli, ale ta se pomalu vytrácí, už se skoro vytratila a on ten čas zcela promrhal. Neudělal ani jeden potřebný státní řídící krok, aby zajistil státní existenci Běloruské republiky. V té práci stát se mluví o tom, že existují státy historicky sformované a státy projektově zkonstruované. Takže tu šanci proměnit Bělorusko z projektově zkonstruovaného v historický stát, stejně jako Turkmenistán, prošvihli, zcela prošvihli. A prošvihli to proto, že jak Berdimuhamedov, tak i Lukašenko vůbec nechápou procesy řízení. Měli tu šanci, přičemž by potom v té podobě silně ohrožovali ucelenost jednotného Ruska. Mohli bychom s tím potom mít vážné problémy. A navíc by tak Koljovi zajistil ten trůn. Jenže pan kolega nechápe, jak jsou řízeny státy, jak jsou formovány, jak jsou rozvíjeny a jak také třeba zanikají. Nechápe rozdíl mezi projektově zkontrolovanými státy a státy vzniklými z principu. Neví, co je to nadnárodní řízení a jak je uplatňováno. On sám se nachází pod tímto nadnárodním řízením, ale neví o tom. Řídí ho zákeřný nikdo. To je k té práci stát. Takže budete číst o těch státech typu Lichtensteinska, Lucemburska a až to budete číst, tak si to porovnejte s tím stavem, v jakém se nachází Turkmenistán a Bělorusko. A podívejte se na to, v čem pochybili lídři těchto států, že se nedokázali proměnit ve státy podobného typu. A je to pryč. Svoji historickou šanci zkrátka propásli, říká pan Pěkin. No, dámy a pánové. Co vy na to?
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli.
Nuž, koukneme se na další část materiálu vnitřního prediktoru SSR o Opjakinově činnosti. Tak je ten název Opjakinově činnosti. Takže Další otázka, říká moderátor, je to od Sergeje a dalších 67 lidí, kteří tuto otázku potvrdili palcem, nebo já nevím, jak tomu tam mají. Valerie Viktoroviči, můžete tedy objasnit situaci s dezinformací v oficiální skupině FKT Altaj na sociální síti v kontaktu? Nebo v kontaktě? V kontaktu? A je to doopravdy dezinformace? Mám tedy na mysli materiál pod názvem o Pjakinově činnosti a fondu konceptuálních technologií Altaj, podepsaný vnitřním prediktorem SSR. Nuž a pan Pjakina to říká, ne, to není dezinformace. Umístění tohoto materiálu na informačních zdrojích fondu konceptuálních technologií bylo tedy vyvoláno potřebou zaznamenat etapu v celkovém rozvoji konceptuálního hnutí v Rusku, ale i ve světě. A vzhledem k tomu, že se jedná o velice významnou etapu, která nyní nutí a přinutí lidi, kteří se tak či onak počítají mezi zastánce koncepce sociální bezpečnosti, tak aby se vymezili. Ale ne s ohledem na svoji osobní podporu někoho, ale v tom smyslu, že si ujasní, co je to koncepce a co znamená v jejich životě. Proto jsme zveřejnili tento materiál. My nebudeme, já osobně nebudu rozebírat všechno to, co je tam napsáno. Jediné, co řeknu, je to, že je z této kategorie to nevymyslíš. I když se budete hodně snažit, nebo i když se hodně snažili se tak to takto všechno sepsat, tak se vám to nepovede a vy vám také ne, jim také ne. Ale z druhé strany je velice užitečný tento materiál, opravdu velice užitečný. Ptáte se, čím je tak užitečný? Když tedy člověk správně aplikuje své znalosti, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení k analýze právě tohoto materiálu, a někomu v tom může pomoci i náš úvod do analytiky, tak to všechno správně vyhodnotí. Tak hezky zkrátka zaprvé i hned odhalí úroveň teoretických znalostí. Ano, znalostí koncepce sociální bezpečnosti právě těch autorů. Úroveň těchto teoretických znalostí a jejich praktických dovedností a návyků. Veškeré tyto informace jsou tam totiž obsaženy. Těch informací je tam hodně a je jen nutné se na ně tedy správně podívat. A když to tedy uděláte, tak získáte neocenitelné zkušenosti, abyste identifikovali jakékoliv intriky u sebe v práci nebo v nějakých životních okolnostech. Můžete s ohledem na obsahovou část této takzvané analytické práce a doporučuji všem, aby z pozic koncepce sociální bezpečnosti s použitím dostatečně všeobecné teorie řízení, abyste provedli analýzu tohoto materiálu. Doporučuji vám to. Čekají vás příjemná odhalení. Samozřejmě jak pro koho, ale v každém případě se vše vyjasní. Ale je tu ještě jeden jiný aspekt, o kterém je třeba říci alespoň pár slov. Tento aspekt si sotva uvědomí. Zdůrazňuji, že o tom mohou vědět, ale sotva si to uvědomují do té míry, v jaké je to nezbytné z řídícího hlediska. Autoři této takzvané tedy analytické práce. Vědět to mohou, ale uvědomovat si úroveň a vážnost této otázky už nemusí. A nejspíše si to neuvědomují. Kdyby si to alespoň tedy do určité míry uvědomovali, tak by tato analytická zpráva prostě nemohla přeci vzniknout, jo? Prostě by neexistovala. V čem spočívá ten aspekt, o kterém mluvím? Vnitřní prediktor SSR si svou nespornou autoritu zasloužil tím, že vždy poskytoval teoretické zpracování v těch životních otázek, se kterými se společnost střetávala a bylo nutné je řešit. Jakmile vznikl ve společnosti nějaký problém nebo se zvětšoval, tak se objevila analytická zpráva nebo kniha vnitřního prediktoru SSR, která odpovídala požadavku aktuální doby a rozvoji celé společnosti. Tak toto bylo důsledně do června roku 2018. Je pravda, že už od roku 2016 to postupně všechno začalo haprovat a poněkud skomírat, ale to bylo tedy spojeno s určitými okolnostmi. A po roce 2018 se změnilo všechno. V červnu roku 2018. Celý svět v současné době blázní z jednoho jednoduchého důvodu, že se neví, jaký bude svět po koronaviru. Jaký bude stát, jak budou formovány mezistátní aliance, jak bude realizováno nadnárodní řízení, jak bude fungovat světová ekonomika a jak má Rusko ustát tato ataklizmata. Ne, to má být kataklizmata. No, tak vidíte, někomu kataklizmata. Někomu se tady přihodil něco. No, já jsem si to ani nečet. Kataklizmata. Jo, teď je to dobře. A zachovat si svoji suverenitu, jo? Abyste to všechno přestáli. A tyto otázky byly aktuální už dávno a v roce 2018 už zaznívaly zcela naplno. Existuje video, kde lidé přímo pokládají takové otázky některým kolegům a ptají se jich, co je to stát? Bylo zapotřebí urychleně začít pracovat na teorii státu, války a konceptuálních základech činnosti Ruska. Bylo to zapotřebí, protože bez toho prostě není možné učinit daný manévr. Tak. Bez toho teď není možné provést manévr na ochranu Ruska. Není možné odrazit agresi západu. Uplynuly už téměř 2 roky od té chvíle, kdy byl autorský kolektiv ochuzen o Vladimíra Michajloviče za Znobina. No, v červnu to budou 2 roky. Je tedy možné již zrekapitulovat výsledky této činnosti. Odpověděla analytická skupina a přesně ta analytická skupina pracující pod značkou autorského kolektivu Vnitřní prediktor SSR, alespoň tedy na jednu aktuální naléhovou otázku, která by umožnila vyřešit alespoň jeden úkol řízení? No, ne, nic. Za to se objevila, tak říkajíc, analytická práce, která místo toho, aby formovala sobornost, tedy soudržnost všech lidí, nastolila otázku formování mafie v lidském kolektivu. No to je zvrat. No ale na to nic. Co udělal Fond konceptuálních technologií? Na tyto otázky odpověděl. Práce válka, tedy napřed stát, válka, a bolševismus jako základ Ruska. Ty byly napsány a včas napsány a můžeme vést jakékoliv spory o tom, zda jsou dobré nebo špatné, ale fond na tyto otázky odpověděl. Takže tu vzniká otázka. Autorský kolektiv vždy zpracoval globální problémy. Ano? Nebo zpracovával? Řešení globálních problémů. Což pak nyní svět blázní kvůli nějakému Pjakinovi? Nebo se rozhoduje o tom, jak bude vypadat svět po koronaviru? No, existuje alespoň jedna analytická práce zasvěcená těmto současným problémům? Ne. A jestliže sám vnitřní prediktor SSR se svou autoritou říká, že největším problémem v celém světě je Pjakin, tak vám sice, pánové, děkuji za takovou čest, ale žádná v takovém případě není. Jo? A není tady nic v pořádku se samotným tímto kolektivem. Jestliže kolektiv neřeší procesy Ale to, že jim někdo překáží, že jim jakási osoba překáží, když u nás nebo o nás tvrdí, že podporujeme Putina nebo někoho jiného, tak to tak ale není. My podporujeme pokroky a kroky. Posilujeme ty procesy řízení, které jsou objektivně potřebné Rusku z hlediska získání jeho suverenity, dostatečné síly a jeho účasti na světové aréně v podobě globálního subjektu. Co by tedy bylo zapotřebí udělat z hlediska koncepce sociální bezpečnosti? Což pak koncepce... To, co se teď děje, se stávalo přece i dříve. Vladimír Michajlovič tyto věci vždy velmi úspěšně tišil. Co by bylo zapotřebí udělat z hlediska koncepce sociální bezpečnosti, aby se vyřešil problém pijakin? Problém toho strašného člověka, který všechno dělá tak špatně. Je zapotřebí vydat s ohledem na aktuální problémy řízení, problémy, které znepokojují přeci stát i svět. A nyní je to právě o tom. Jen se podívejte, kolik otázek se řeší právě s ohledem na stát, s ohledem na státní aliance, na metody války. A jak to zase Rusko ustojí? Měli vydat takovou analytiku, aby lidé řekli, podívejte, ten Pjakin je hlupák, ten tyhle věci nechápe. No, tam se měli skutečně angažovat, ale k těmto otázkám nevydali nic globálním. Ale za to nastavili otázku, jak sformovat mafii. Takže tato takzvaná analytická zpráva by jednoduše nemusela a nemohla existovat, kdyby se ti lidé, co ji napsali, kdyby oni sami si uvědomili, že veškerá činnost vnitřního prediktoru SSSR do června roku 2018... ještě jinak. Jak zásadně tyto otázky... Já je vlastně nekomentuji, že ano, říká pan Pjakin. Všechny ty práce, které vyšly, zásadně to nekomentuji. Já doporučuji nastudovat si teorii z prací vnitřního prediktoru vydaných do roku 2018 a až si takto tuto teorii osvojíte, až si přečtete všechno a budete se velice divit, až si se znalostí koncepce sociální bezpečnosti přečtete to, co bylo zveřejněno pak po roce, potom červnu 2018, kdyby si uvědomili, že vnitřní prediktor SSSR vždy zpracovává jen aktuální otázky a nesnižuje se na úroveň personálních rozepří, tak by nikdy tuto práci přeci nemohli napsat. Nezveřejnili by. Abych pravdu řekl, tak zveřejnění této práce mě velice překvapilo. A do té doby koloval takový hloupý text, jak to bylo, orákulum? No to bylo něco. Ale měli alespoň dost rozumu, aby se pod to jako autoři nepodepsali. Ano, operovali s tím, ale měli ještě dost rozumu, aby na sebe nevzali autorství tohoto textu. A když se podepsali pod tohle, no... Tady už nezbývá, než přiznat, že ten nejmocnější člověk na světě jsem já, říká pan Pjakin. Podle této samozřejmě zprávy analýze o Pjakinově činnosti, jo? O Pjakinově. O Pjakinovo. Martine, ta čeština do prčic, musí se ze sebe kam líp učit. Tak, kde jsem to... Tak. Budeme-li tedy vycházet z předchozí činnosti kolektivu vnitřního prediktoru SSSR, kdy se řešily ty nejžavější otázky, přičemž vždy, když někdo vedl nějakou neblahou činnost ve vztahu ke koncepci sociální bezpečnosti, tak se to řešilo sepsání vysoce kvalitní analytické práce, teoretické práce. Napsali a bylo to vyřešeno. O Pjakinovi by nikdo vůbec nemluvil a ani by si na něho nikdo nespomněl. Kdyby zkrátka analytická skupina pracující, no budeme předpokládat, že se jedná o analytickou skupinu pod značkou vnitřního prediktoru SSR, kdyby publikovala kvalitní analytiku několikanásobně přeci převýšující tou, kterou vydává Pjakin. Kdo by pak o mě přemýšlel? Jednoduše by na mě lidé zapomněli. Já bych přestal existovat, zmizel bych z internetu. A teď to dopadlo tak, že mi vlastně udělali reklamu, což pro ně strašnějšího zvířete nad kočku není. To je zase Myš a Krysa, asi nějaká pohádka od pana Krylova, nebo bajka, nebo já nevím. No, tak se na to podívejte. Když vidí ten největší problém, nebo kde vidí ten největší problém, jaký stát, jaké globální řízení, to jsou všechno malichernosti. Jaká přeci konceptuální moc, to jsou taky malichernosti. Vždyť tu je ten Pjakin. Lidi, to jste se zbláznili, nebo co? V podstatě je to ukazatel tedy toho. Kvalitní ukazatel. Je to finále té téměř dvouleté činnosti kolektivu, ve kterém chybí Vladimír Michajlovič Zaznobin. Až tam to dopracovali k tomuto zákonitému výsledku a říkali o mně, že já to pomlouvám. Tak taková je to situace. A já opakuji, a to je bezvýhradné, že koncepce sociální bezpečnosti nepředpokládá přechod do osobních rovin. Ta má řešit jenom procesy řízení, otázky řízení. Když popíšete do hloubky dobře a teoreticky správně nějaký proces řízení, tak vyřešíte i problém, který má s daným člověkem, který jednoduše jako subjekt řízení přestane existovat. Mám na mysli na této úrovni. To je všechno, co bylo zapotřebí udělat. Napsat tedy kvalitní analytiku o státu, válce a konceptuální základu fungování státu, která je zapotřebí pro realizaci řízení v konkrétním okamžiku. Bylo zapotřebí napsat tedy teorii. Soudruh Stalin říkal, můžeme něco pokazit v ekonomice, to dokážeme napravit. Ale pokud popleteme něco v teorii, hrozí nám smrt, smrt, smrt. Tak kde je ta teorie, kterou tedy celou dobu vydával vnitřní prediktor SSR, kde je? Nebo už tou teorií není sobornost, soudržnost všech lidí, ale je jí tedy teď mafie pro vyvolené? A co se týká fondu a naší činnosti, tak my jsme do tohoto dialogu nevstupovali a vstupovat ani nebudeme. Dělejte to tedy sami, věnujte se, čtěte a věnujte se čemu chcete. A my uděláme svoji práci. Dané komentáře a daná publikace je zafixováním určitého tedy vývoje situace. Je to opěrný bod, kde se každý musí rozhodovat sám za sebe o tom, jak chápe koncepci sociální bezpečnosti a o tom, co v jeho životě tedy koncepce znamená. To je všechno. Jen proto, abychom lidem umožnili posuzovat a posouvat se stále ve studiu koncepce sociální bezpečnosti, jsme vytyčili tento opěrný bod. Do žádných konfliktů, do žádných diskuzí jsme se nepouštili a pouštět ani nebudeme. Tím spíše pak odpovídat na... No hele, lidé přečtou si to sami a všechno pochopí. To je k té práci podepsané vnitřním prediktorem SSR. Takový je teď kolektiv pod značkou vnitřní prediktor SSR. Co s tím nadělám já? To byla tedy poslední otázka. Tak, no což, říká pan Pjakin. Můžeme končit. Řečeno bylo v podstatě všechno. I když by se otázka této rádoby analytické práce dala rozvinout daleko hlouběji, ale já si myslím, že toho bylo řečeno dostatečně. Jo, každý si obrázek udělá sám a rozhodne se. My jsme to zveřejnili, i když víme, že to vyvolá určité negativní reakce. Někdo se rozhodne a tak dále. Ale právě proto jsme to zveřejnili, aby se lidé vždy mohli vědomě rozhodovat, sami rozhodovat místo toho, aby jim to rozhodnutí někdo vnucoval. Navíc pro nás to přece není poprvé, kdy nám někdo něco vyčítá nebo nás z něčeho vinuje. No, není. Už to tady bylo. Ale to se nedá nic dělat, život je takový. Jedná se o konceptuální konfrontaci. No, a co mám poradit vám všem? Když tedy rozebíráme nějaké znalosti a nějaké události těm znalostem, anebo z pohledu znalostí události, jako teď s tím koronavirem, události související se světem po koronaviru, nad kterými jsme se nyní zamysleli, tak zkrátka opakuji, my jsme v tomto ohledu napsali 3 práce z názvy Stát jako systém pro přežití národa, pak další práce je Válka a 3. práce je Bolševismus jako přirozený základ Ruska. Tyto 3 práce odpovídají na všechny otázky s ohledem na budoucí postkoronavirový svět. Umožňují vám porozumět jim, proto studujte a stávejte se samozřejmě konceptuálně mocnými, že ano. Tedy studujte práce vnitřního prediktoru SSR zveřejněné do června roku 2018 a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou, štěstí a také do příštích shledání to štěstí. Tak, dámy a pánové, ještě poznamenám zase. Knihy vnitřního prediktoru SSR v češtině a ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webno.cz, také na ruských stránkách www.dotu, jako no, to je v ruštině dostatečně obšírná teorie upravlení, nebo si můžete tedy zakoupit tyto knihy v české a slovenské podobě na ksbpress.cz. Takže takhle se to má. To byly tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 6. tedy dubna roku 2020. Ani jsem do toho moc nevstupoval. Dámy a pánové, je to vše. A já vám zkusím ještě přiblížit nějaké nové věci ve zbývajícím čase. Zkusím to teď ještě dohledat. Musím vyřídit pár telefonátů a dohledám to, jestli Petr Novák nám sem něco dal, nebo koncepce sociální bezpečnosti na VK a Facebooku, jestli mají něco nového, tak by vám to ještě do těch 40 zbývajících nebo 45 minut nafláknu. Takže zatím se mějte krásně. Děkuji za pozornost a další týden zase se uslyšíme. A sdílejte a děkujeme za jakoukoliv podporu.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli. Так привольно нам с тобою.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.